Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Este o plăcere să aducem înaintea dumneavoastră subiecte provocatoare, interesante, care cu siguranță ne sunt folositoare în viața de zi cu zi, cu atât mai mult cu cât vorbim despre familie. De data aceasta avem un subiect care este într-o continuă căutare a noastră. Cum să găsim fericirea în cuplu, cum să facem ca relația noastră să fie nu doar de lungă durată, ci una frumoasă, una unde ne găsim cu toții fericirea și care ar fi secretele, care ar fi direcțiile prin care să putem obține acest lucru. O relație de lungă durată în care să fim îndrăgostiți unul de celălalt permanent. În fatoul emisiunii noastre avem invitați speciali. Și aș spune că este o emisiune ca o sărbătoare, pentru că am invitat o familie care reprezintă un exemplu pentru România și cred că fiecare familie ar putea și merită să ia aceste lecții de la familia care e compusă din doamna solistă Felicia Filip și domnul regizor Cristian Mihailescu. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre!
Bine v-am regăsit!
Este, după cum spuneam, o mare, mare bucurie și o mare onoare să vă avem în platoul emisiunii noastre și să ne împărtășiți despre frumusețea relației dumneavoastră. Spuneam sau gândeam înainte de emisiune că mi este destul de greu să vorbesc despre o familie în care fiecare păstrează numele său, pe de o parte, pe de alta știm cu toții cine sunteți și vă apreciem activitatea. Și aș vrea să vă întreb ceva ce am citit despre o declarație pe care i-o faceți sau i-o făceați în scris cândva soțului dumneavoastră, prin care îi recunoșteați apartenența. Vă semnați altfel decât doamna Filip.
Sigur, și acum fac același lucru, Felicia Filip Mihailescu. Întâmplarea care ne-a făcut să hotărâm a ne păstra numele a fost din pricina faptului că nu am avut timp îndeajuns, pentru că înainte de 89 erau foarte multe formalități de făcut, poate că și acum, da, pentru și a acum păstra ambele nume. Și de exemplu, soțul meu are 3 prenume, eu am 2 prenume și numele noastre oricum sunt lungi. Imaginați-vă, m-ar fi chemat Ana Felicia Filip Mihailescu, iar pe soțul meu l-ar fi chemat Sorin Cristian Constantin Mihailescu Filip. Era prea mult.
Da, și foarte greu când ai de completat formulare, cel puțin la noi în România sunt foarte scurte.
Și apoi mai este vorba și de afiș. Pe un afiș ar fi fost mult prea complicat să apară numele întreg și de o parte și de cealaltă. Amândoi suntem artiști și suntem pe afiș. Și atunci am hotărât ca fiecare să-și păstreze numele, dar bineînțeles că mă răsfăț și îmi place să spun că sunt Felicia Filip Mihailescu.
Este, după cum spuneați dumneavoastră într-un alt moment, este cea mai mare declarație? Sau una dintre?
Da, a fost chiar într-un moment imediat după căsătorie. Trebuie să mărturisesc că tatăl meu a fost destul de trist că Felicia nu a luat și numele Mihailescu, el era foarte mândru de numele ăsta.
Care este foarte frumos.
Da, așa pe mine nu, practic, nu m-a deranjat niciodată, dar lăsându-mi un bilet la un moment dat, s-a iscărit numai, mă rog, eu îi spun și altfel, așa, ne orientăm, și a scris numai Mihailescu, s-a iscărit Mihailescu. Da. Și nu știu, a fost o surpriză, atunci mi-a căzut foarte bine. Dar în general nu. Am avut situații nouă dată de a le iau cu haz. Felicia, fatal sau normal, este foarte cunoscută. Artistul din bătaia reflectoarelor, artistul de pe scenă, este întotdeauna mai cunoscut decât regizorul din penumbra sălii, e firesc. Toate camerele, toate spoturile luminoase sunt pe el și atunci de bună seamă că Felicia Filip e un nume foarte cunoscut. Iar când vin eu, nu odată mi s-a întâmplat să mi se spună domnul Filip. Asta chiar am povestit, a fost primul șoc după ce ne-am căsătorit. Felicia a plecat imediat după căsătorie, avea primul contract de după Revoluție. Și eu am mai rămas pentru că avusesem o premieră la Opera Națională și ca regizor a trebuit să mai am grijă de primele spectacole. M-am dus, era la Basel, în Elveția, prima serie de spectacole cu Traviata, marele ei succes. Și am ajuns ceva mai târziu, ea mi-a lăsat vorba că o găsesc la repetiție. Eu eram tânăr căsătorit. M-am dus, e foarte interesant, opera din Basel. Când intri la opera din Basel, practic ești la etajul 4. Opera este sub pământ foarte mult. Era un portar așa foarte impozant, cu mustață mare, albă. Și se uita pe monitor, avea în cabină repetiția în care tocmai cânta Felicia. Și eu n-am salutat, zic, bonjour, monsieur. Și i-am spus, sunt soțul doamnei de pașa, am vrut să fac o glumă. Și el mi-a zis, ui, monsieur Filip, a fost prima oară. Atunci mi-a venit să-l omor, până m-am obișnuit.
Da, noi foarte ușor tragem concluzii.
Da. A fost, și atunci, acum facem tot timpul glume pe seama asta.
Dar... Însă tatăl dumneavoastră cu timpul s-a obișnuit, da?
S-a obișnuit.
Și i-a spus și de biletul în care se semnează.
I-am spus, dar el, tatăl meu și mama, de altfel amândoi, au adorat-o pe Felicia.
Evident.
Tatăl meu și-a dorit întotdeauna și o fetiță și... A adoptat-o și ca fetița lui, da. Și mama la fel. Sigur că s-a obișnuit cu ideea, dar la început, știți, așa, orgoliu numelui de familie, tradiție de asta, dar pe urmă a fost chiar, și acum e o glumă, cred că am insistat prea mult,
da,
nu are atât de mult importanță, ci numai în ostima la situației.
Aș vrea să vă întreb pentru public, cum v-ați cunoscut? Care a fost... motorul relației dumneavoastră?
Să încep eu și apoi să continue Cristian, pentru că el are multe talente, printre care și cel de mare povestitor. Aș îndrăzni să spun că întâi el m-a cunoscut pe mine, pentru că la momentul respectiv era foarte interesat în afară de scenă, fiind tenor la Opera Națională din București, dar avea preocupări ca de cronică muzicală și atunci era foarte interesat de tot ce apare nou pe scenă. Mergea la toate spectacolele, la concerte, la producțiile conservatorului actualei Universității de Muzică și m-a văzut pentru prima oară pe scenă la Universitatea de Muzică. M-a urmărit, apoi ușor, ușor, sigur și eu l-am cunoscut pentru că frecventam Opera Națională și l-am descoperit pe scenă ca un mare cântăreț și mai ales actor, un cântăreț actor, apoi cronica muzicală, critica muzicală și într-un final l-am descoperit ca regizor de operă. În seriile în care monta la Teatrul Muzical din Brașov, când a debutat ca regizor și eu eram solistă la acel Teatru Muzical din Brașov, actualmente Opera din Brașov, ne petreceam foarte mult timp într-o stație de troleibuz și așteptam, practic prindeam ultimul troleibuz să merg acasă și spuneam povești, povesteam și așa ne descoperam unul pe celălalt și pot să spun că descoperirea de atunci continuă și acum, pentru că sigur nu este stația de atunci, dar stația este casa noastră, este locul unde ne reîntâlnim după activitățile separate și acum ne descoperim unul pe celălalt. Practic povestea a început prin 82 și 3, când eu eram încă studentă și continuă chiar până în zilele noastre ca o poveste frumoasă de a descoperi ceva nou, a cunoaște și până la urmă a întări iubirea în ceea ce a însemnat pentru noi povestea noastră de dragoste.
Cum ați perceput ceea ce vi se întâmpla în momentul în care ați cunoscut-o pe...
Acum să vă spun din
partea perspectiva dumneavoastră.
Da, într-adevăr am fost la Universitatea Națională de Muzică, cum era conservatorul atunci. Mi-a semnalat marea profesoară Georgeta Storeriu, vino să vezi o voce extraordinară și o artistă deosebită, o studentă de-a mea. Cum spune Felice, eu făceam și cronică muzicală, am scris multă cronică muzicală și într-adevăr am fost la o producție în care am remarcat o voce cu totul deosebită și o fată, mi s-a părut foarte frumoasă. Ulterior i-a sărit un pasaj important, eram solist la operă și s-a montat opera Povestirii lui Hoffmann de Offenbach și unul dintre rolurile foarte dificile de soprană nu și avea o interpretă la operă în momentul acela, nu avea acest, nu exista o solistă cu acest tip de voce. Și atunci s-a anunțat că vine câștigătoarea multor premii internaționale, era deja foarte cunoscută, Mare Speranță, și va cânta acest rol. Și într-o dimineață, mi-aduc aminte, eram cu toată distribuția și a venit o fată pe care am recunoscut-o, fata de pe scena conservatorului, neasemuit de frumoasă și cu părul strâns ca acum, foarte simplă, s-a așezat la pian pentru că așa vedea regizorul Hero Lupescu, regizorul spectacolului, rolul ei începea cântând la pian. Și când a început să cânte, mi s-a părut că s-au deschis cerurile, toată lumea a fost înmărmurită de frumusețea glasului și de interpretare. Am continuat și am cântat împreună spectacolul, ne disputam între ghilimele aplauzele în actul 2 și ea avea un pasaj foarte dificil de cântat din culise, s-auzea numai vocea în sală. Și nu știu cum mi s-a întâmplat, de fiecare dată eram lângă ea.
Aici, la umărul drept, când eu trebuia, după ce terminam vocaliza, trebuia să trec prin spatele scenei, să merg în partea cealaltă, în culisa cealaltă. Și de fiecare dată din întâmplare exista cineva care mă sorbea din ochi și parcă îmi dădea o stare de bine și de siguranță și era tot timpul acolo. Să-mi soarbă, dacă vreți, acea vocaliză și în același timp să-mi dea curajul de a continua spectacolul. Și din acel moment am simțit că este ceva deosebit. Poate că fiind preocupată de spectacol, nu am sesizat neapărat nuanța aceea de iubire universală până la urmă, sau dacă vreți, dumnezeiască, pe care nu o poate cunoaște și întâlni oricine. Din acele momente mi-am dat seama că sunt iubită de Dumnezeu și mai ales că de fiecare dată în calea mea se află marea dragoste.
Și bineînțeles și trăiați cumva emoții similare și pentru rolurile pe care le aveați,
da,
în acea seară.
De bună seama.
Empatizați.
Dar aș vrea să insist pe această idee cu povestea din stația de autobuz, pentru că treceau foarte multe autobuze la Brașov.
Până
la Brașov nu era foarte cald, dar noi înghețam acolo vorbind. De ce vreau să insist? Pentru că ne povesteam de toate, ne spuneam tot unul celuilalt. Lucru care s-a întâmplat în permanență se întâmplă și astăzi. Fără ascunzișuri, fără umbre, fără gânduri pe care nu le împărtășești, cred că este o condiție sine qua non pentru o relație de lungă durată.
Excelent, deci o prietenie autentică, o deschidere a sufletului.
Iubirea, în opinia mea, este prietenia dusă la sublim.
Frumos.
Aceasta este, cred eu, iubirea sau relația care dăinuie. Pentru că există tot felul, sigur că există o atracție ca între un bărbat și o femeie, foarte firesc. Există o prietenie, o camaraderie, dar o prietenie adevărată între un bărbat și o femeie poate duce la sublim, adică la dragoste, care practic este darul suprem al lui Dumnezeu. Spunea cineva că dragostea ne-a fost dată de Dumnezeu ca o consolare când ne-a făcut muritori. E cel mai frumos sentiment pe care l-a creat Dumnezeu. Dragoste, dragoste, în primul rând, între un bărbat și o femeie, dar dragostea în general, vedeți, persoanele care emană dragoste sunt oameni fericiți, cred eu. Chiar dacă întâmplările zilnice nu întotdeauna confirmă, dar în fond ești fericit.
Nici nu știi până la urmă dragostea te face fericit sau pentru că ești fericit, vezi cu dragoste și ești plin de iubire, dar
cred că dragostea te face fericit este darul suprem al lui Dumnezeu. Dragostea te face, numai dragostea autentică, cinstită și întreținută, pentru că și dragostea se întreține din lucruri mici, din lucrurile din fiecare zi. Dar să nu e un sentiment care apare odată și pomei rămâne suspendat așa, el trebuie tot timpul alimentat, trebuie alimentat în gesturile mici, în atitudini, de modul cum îți place ceva și sau când încep să-ți placă și defectele. Și acesta este
interesant.
Un lucru. Încep să-ți placă defectele și asta e un secret al dragostei. Defectele care la un moment dat le transformi în ceva amuzant.
Atunci când iubești, mai vezi defecte?
Da.
Sigur.
Da?
Și
cauți
să le corijezi. În lungile noastre plimbări și discuții pe care le aveam, printre altele, Cristian a început să șlefuiască la mine această stare de lucruri, ce poate erau cumva
genuine, așa.
Exact.
Nedezvoltate. Da, dragostea care durează, observ, sigur că la început îți aminți, nu există altceva decât dragoste. Când mergi pe stradă singur și ți se pare că o vezi și nu e ea, este că începi să te îndrăgostești. Când o vezi numai pe ea, înseamnă că te-ai îndrăgostit. Deci vezi defectele pe care dorești să le șlefuiești sau să îi le semnalezi pentru a și le corecta singură. Sau a ajunge la un mod de înțelegere, pentru că două persoane sunt compatibile, nu asemănătoare. Compatibilitatea este secretul relației. Când ești asemănător, de multe ori poate să fie divergent. Când semeni prea mult, dacă sunt două persoane impulsive, nu poate duce la ceva bine sau din contră, persoane foarte reci.
Foarte pasive, lente.
Da, complementaritatea aceasta este importantă, zic eu.
Dar la un moment dat, faptul că nu ești asemănător cu celălalt ar putea fi considerat un defect? Pentru că da, dacă eu, de exemplu, consider că e foarte normal să fiu foarte dinamic, să am continuă energie și îl văd pe celălalt mai așezat, mai calm, mai parcă vreau să-l schimb, să-l fac și pe el mai dinamic,
sigur,
nu?
Sigur. Acesta este lucru de care vorbeam. În primul rând e vorba de un yin și yang, așa ce spuneți dumneavoastră. Nu întotdeauna focul trebuie să ținut de foc. Focului trebuie aer. Și atunci poate unui foc, nu apă, ci aer, că altfel nu arde. Și defectele poate mult spus, lucruri pe care le poți discuta, uite, mie mi se pare că ar fi mai bine așa, deci totul trebuie vorbit, trebuie discutat, fără orgoliu și știind că celălalt te iubește, nu-l iei în nume de rău.
Exact, nu consider că este o critică, este o nemulțumire, nu, ci un ajutor de a te dezvolta.
De a ne șlefui reciproc. Și ea îmi atrage atenția de multe ori și nu poți să o iei decât ca atare, pentru că știi că vine cu voi și o discuți. Poate ai dreptate unul sau celălalt. Dar trebuie vorbit tot timpul. Mama mea, drăguța, spunea, Doamne, ce-o fi cu voi, aveți tot timpul, aveți ceva să vă spuneți, vorbiți tot timpul, da. Și așa a rămas și după ce mama nu mai există și până în ziua de astăzi.
Credeți că și planul acesta profesional pe care îl împărtășiți, de care sunteți interesați, vă ajută atât de mult în comunicare? Iată, vorbeați despre întreținerea acestei comunicări, prietenii, iubiri. Dacă fiecare este cu direcția lui, ar putea apărea anumite blocaje sau, da,
eu cred interese. Că până la urmă este vorba de un fel de vibrație, dacă vreți, un canal de comunicare. ce se stabilește cu partenerul sau cu partenera, în sensul în care gândești la fel, dorești aceleași lucruri, nouă ni se întâmplă să spunem aceleași cuvinte sau aceleași propoziții în același timp, să gândim același lucru. Sau dacă, de exemplu, unul este în față și are ceva de făcut și credem că ar putea fi puțin mai altfel, ne concentrăm și transmitem celuilalt starea respectivă sau acel ceva ce am crede că este mai bine de făcut. Este o alchimie, este un miracol și până la urmă o comunicare, cum spuneam, o vibrație aparte ce se creează între două persoane și până la urmă devin una.
Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, profesiile noastre sunt și ele la rândul lor compatibile.
Exact.
Pentru că, așa cum spuneam, ea este starul din lumina reflectoarelor, eu sunt regizorul din penumbra sălii, care
face să strălucească.
Care observă, încearcă să modereze, să sugereze mai curând. În același timp, sunt momente când eu sunt cel care am premieră, un examen important ca regizor și ea vine cu un ochi proaspăt, pentru că un regizor are foarte multe lucruri la care trebuie să fie atent simultan. Gândiți-vă că este jocul artiștilor, la un spectacol de operă este vorba de soliști, de cor, de balet, de figurație, luminile, decorurile, machiajul, schimbările de decor sunt foarte, foarte multe lucruri la care trebuie să fie atent. Și la un moment dat, ea venind cu ochiul proaspăt, se zisează niște lucruri care mie, în momentul ăla, mi-au scăpat, fiind atent cu altceva. Și așa încât ne completăm și nu există o concurență. Suntem doi oameni care, în clipa în care unul are ceva important, celălalt știe să facă pasul înapoi. Și invers. Pasul înapoi, adică penumbra pentru a-l pune lumina pe celălalt.
Iar atunci când sunt anumite încercări, pentru că viața este formată din suișuri și coborâșuri, nu? Cristian a găsit o formulă extraordinară, spunând că bucuriile le dublăm și încercările
le înjumătățim. Da, adică le luăm pe umerii noștri și tristețea celuilalt, iar bucuriile, sigur, ne facem la fel de bucuroși. Eu nu am, sincer, nicio diferență între un succes al meu și un succes al fericei. Ba din contră, câteodată mă bucură mai mult.
Sunteți mândru, foarte mândru de realizarea.
Sunt și mândru, sigur. E o bucurie și prietenii mă imită când sunt în sală și cântă fericea, eu nu-mi dau seama acum ce gesticulez, ce fac, ce joc odată cu ea, respir, știu unde sunt momentele mai dificile, mi se răcesc mâinile.
Aveam întrebarea aceasta pregătită și mă bucur că, ați răspuns la ea anticipat. Iată câtă emoție, câtă empatie, câtă dragoste.
Și până la urmă, noi suntem o familie care are cartea vieții deschisă. Putem fi citiți de la prima vedere și nu ascundem, nu avem nimic de ascuns, totul este, cum spuneam, sufletele ni sunt deschise și ne asumăm tot ceea ce facem, ne ținem de mână și mergem în același pas, într-un pas bine ritmat, armonie pe verticală și orizontală la perfecțiune.
Cât te mai unește ceva, ne mai unește, adică nu cred.
Vreau să vă întreb, care sunt valorile care vă
cel mai puternic lucru care ne unește e credința. Amândoi suntem profund credincioși, ne place să spunem că suntem trăitori, nu numai credincioși, sunt trăitori
legați de Dumnezeu.
Da. Da, suntem amândoi profund religioși și asta ne-a unit poate cel mai mult. Credem în Dumnezeu, credem în moralitatea creștină, credem în moralitate în general, dar în moralitatea creștină, care este, după opinia mea, moralitatea supremă.
Aceasta a fost dintotdeauna sau pe parcursul relației ați dezvoltat-o ca o valoare a familiei? Mă refer la relația, la legătura cu Dumnezeu sau credința despre care vorbiți.
Știți cum e? La noi parcă dinainte de a ne naște fiecare dintre noi, divinitatea a făcut într-un fel sau altul să ne unească. Povestindu-ne despre copilăria fiecăruia, am aflat și unul și celălalt că, de exemplu, până într-un an, amândoi am fost artiști de mici. Adică ziua dormeam, mâncam, iar noaptea plângeam. Eu până la un an așa am făcut. Și aflu că și el a făcut același lucru. Apoi,
este o încurajare pentru părinții, că copiii nu se mai opresc din plâns.
Da. Noi am fost artiști de mici.
Da, ziua dormim.
Ziua dormim.
Show-ul e seara la artiști.
Exact.
Le dădeați și părinților timp să doarmă, numai că nu știu făceau probabil.
Nu știau ei când să aleagă.
Și eram comunicativ, despre asta e vorba. Dacă ne puneau, pe mine cel puțin, dacă mă puneau părinții să dorm, când, în fine, ținut în brațe, a adormit. Și când să mă pună jos în pat...
Nu, o luam de la capăt.
Cântai.
Cântam, da. Și am aflat că și el, și el avea aceeași activitate.
I-a povestit mama mea ei, da.
Cânta asemănările.
Da, sigur, astea sunt și... o glumă de a ferici.
Și apoi sărbătorile religioase, Paștele și Crăciunul. Ne-am povestit seri de-a rândul cum petreceam fiecare. Și aici au fost asemănări. Pentru că religia și credința am crescut în acest spirit și apoi spiritul acesta chiar întărește și face familia într-adevăr trainică. Și atunci și la unul și la celălalt aceste evenimente au fost parcă într-un fel la fel și iată și aici ne asemănăm pentru că familiile noastre au fost și sunt familii într-adevăr care au o bază în credință și membrii familiei au o mare importanță.
De altfel, apropo de sărbătoare, într-un ajun de Crăciun, mama mea s-a numit Eugenia. Sfânta Eugenia la Ortodox și este pe 24 decembrie, în ajunul de Crăciun. Și pe 24 decembrie, în anul acela, ne facem și acum și ne făceam întotdeauna surprize, cadouri. Ne ascundeam mult și de Sfântul Nicolae același lucru. Ne ascundeam să ne punem în ghetuțe, facem și acum așa, ne ascundem unul de celălalt, ne ascundem între ghinimele, să-i facem surprize. Și am strâns, s-au strâns cadourile, s-au desfăcut și noi le-am spus, eram cu Felicia și cu părinții mei, cu mama și cu tata, am spus, dar vedeți că în brat mai este ceva. Și a căutat, era un plic cu o felicitare, cu o imagine de Crăciun și în versuri îi anunțam că ne căsătorim.
O, ce
anunț păstrat frumos! Acum, da, și-am păstrat și acum...
Ați invitația.
Invitația, da. Invitația, anunțul da, că da. Da.
Ați visat la o astfel de relație? Da? Pentru că fiecare tânăr începe să-și portretizeze oarecum partenerul și relația. A fost ceea ce v-ați imaginat? Sau mai mult?
Eu am descoperit că în cazul lui Cristian a visat la întâlnirea cu mine. Pentru că la un moment dat în bibliotecă am descoperit un caiet pe vremea când el învăța limba germană.
Mult înainte de căsătorie,
sigur. Învăța limba germană și am lecturat caietul pentru că i-am admirat și scrisul.
Are un scris
oribil.
Scriu foarte urât. Iubirea vede altfel.
Da.
Și am descoperit că la temele pe care le avea de rezolvat acasă,
fraze,
da, propoziții pe care trebuia să le compună în limba germană, era prezent un nume, Felicia.
Ceea ce nu întâlnim foarte des, da? Numele acesta
nici acum nu știu exact de ce, da. Felicia, da.
Deci, cu mult înainte de a ne cunoaște noi, numele Felicia era în exercițiile lui. Asta înseamnă că era într-un interior.
În interior.
Da.
Era în căutare de Felicia.
Da. Știți că se spune foarte des și nici nu cred că e ceva rău. Băieții caut în iubirea lor ceva care să semene cu mama. Ori, din punctul meu de vedere, pe multe, multe planuri, Felicia seamănă cu mama, în primul rând, un monument de moralitate și de sinceritate dezarmantă. Și cu mama am avut lupte în sensul ăsta, pentru că nu spun să nu fii sincer, dar ea era sinceră în orice moment. Și același lucru mi se întâmplă și cu Felicia. Nu, odată încerc să o iau la dans ceva ca să nu spun anumite lucruri. Mi-e foarte greu. E chiar cum spune o carte deschisă. Și spune și autorităților, spune și celor care poate n-ar trebui să audă, spune, ori, această sinceritate este o calitate fantastică pe
foarte
care
rar întâlnită în lumea noastră.
Pe care o percep ca atare, da, da. Așa cum o vedeți, așa este, nu? Și acasă și aici.
Ați spus un cuvânt magic, da, ca un copil.
Un
pentru
copil,
că
pe copiii caracterizăm, da, astfel.
Chiar și în viața noastră pe care o trăim, noi suntem doi copii. Ne jucăm, descoperim, construim palate, visăm, da.
Și pe rând suntem unul copilului celuilalt, în funcție, da, de ce, da, este, da.
Da. Îndrăgostiți.
Da.
V-am invitat, deși parcă aș fi vrut să întreb despre viața dumneavoastră și în același timp să mai întreb cam cum ar trebui să facem. Dumneavoastră ați intercalat toate aceste răspunsuri și am identificat oarecum câteva elemente de care avem nevoie. Iată, o comunicare foarte deschisă, foarte sinceră, o prietenie, lucruri pe care să le faci în comun cu celălalt. Da? Alte lucruri pe care ați dori să ni le spuneți punctual și evident, după cum ați făcut-o până acum, povestind și din experiența dumneavoastră.
Cred că orgoliul este unul din elementele ce trebuie să nu existe într-o relație de iubire, într-adevăr, autentică. Nu suntem orgolioși, suntem doi oameni iubitori, generoși, și spunem lucrurilor pe nume și mai ales, așa cum spunea Cristian, ne bucurăm întotdeauna de succesul celuilalt în cuplu. Este ca și când ar fi succesul celuilalt sau al amândurora și sunt momente, de exemplu în viața profesională, când unul trebuie să stea în umbră și celălalt în lumină. El a demonstrat-o de nenumărate ori și am simțit sprijinul, ajutorul, energia de care aveam nevoie. De asemenea, și cu mine se întâmplă la fel și mă bucur enorm și îi mulțumesc lui Dumnezeu atunci când el este în prim plan și pentru că este într-adevăr un mare, mare om. Consider că nici până în momentul de față nu a fost citit la valoarea, la dimensiunea pe care el o are în acest univers. Este un om de o generozitate pe care n-am cunoscut-o. Și spun întotdeauna că sunt iubită de Dumnezeu pentru că mă aflu lângă un asemenea om. Este monumentală generozitatea lui. L-am văzut de atâtea ori, nu doar cu mine, ci cu alți oameni. Știe întotdeauna să descopere partea firavă a celuilalt, să îl potențeze, să depășească momentele de criză și apoi să se tragă înapoi și să-l lase pe celălalt să se bucure, ca și când tot ce a realizat este doar al lui. Ori asta înseamnă să nu ai orgoliu, să ai mare generozitate și să iubești dincolo de ce înseamnă o iubire trupească, să zicem. Este chiar iubire dumnezeiască.
Asta este.
Și continua în sensul ăsta și în relația de cuplu și altfel. Să nu există trufie, spune, știți, peste orgoliu. Să nu spui în casă că acesta nu este demn de făcut, asta nu e demn de făcut un bărbat sau asta nu este demn de făcut o femeie. Niciodată n-a spus. Trebuie să spun că, în primul rând, că Felicia este un geniu tehnic. Adică tot ce se întâmplă în casă, prize, lumini, toate astea, ea este o forță a naturii.
Deci,
da, nu spune o clip că asta e o treabă de bărbat. Că dacă ar fi spus, ar fi fost degeaba.
Pentru că îi place, deci îi place să facă treaba
asta. E dotată,
asta,
e foarte dotată. Iar eu tot așa, nu nimic din ce pot să o ajut Nu pot să spun, nu este pentru un bărbat. Acest lucru chiar ar putea fi un sfat. Ca niciodată să nu spui acesta nu este demn de un bărbat sau acesta nu este pentru o femeie. Nu există.
Practic, făcute lucrurile împreună,
numai de împreună.
Dragul...
Numai împreună.
Și mai este un lucru extraordinar, calitatea pe care el o are și pe care nu o găsești la oricine. Este dacă, de exemplu, are încercări cu cineva și este nedreptățit. Apoi vine acasă și se gândește de ce s-a întâmplat așa și înseamnă că și el este de vină. Nu vorbesc cum vorbește despre aceste persoane, despre acești oameni. Cu cât respect, nu folosește cuvinte dure, cuvinte urâte, întotdeauna, chiar când știe că nu suntem în lumina reflectoarelor, are un limbaj atât de nobil, atât de frumos, încât asta m-a învățat pe mine el, pentru că eu sunt un pic mai olteancă. Și atunci, cum spun lucrurilor pe nume. Și a avut grijă întotdeauna
să modeleze
și să modereze aceste ieșiri ale mele. Apoi m-a învățat să spun mulțumesc și mai ales să ne rugăm împreună la Dumnezeu și să mulțumim.
Extraordinar! Chiar voiam să întreb ce ați învățat, da? Ce se putea spune despre cum v-ați ajutat. Iată, am văzut cât ați crescut, cât de mult vă bucurați de realizarea celuilalt, de cât de frumoasă este generozitatea aceasta. Este extraordinar cum spuneți că vă rugați împreună și ați povestit despre momentele de sărbătoare. Iată că nu sunt singulare.
Sunt zilnice.
Da, sunt zilnice.
Sunt zilnice când suntem împreună. Când nu suntem împreună, ne transmitem așa.
Și rugăciunile dumneavoastră se centrează pe recunoștință?
În primul rând, întotdeauna trebuie întâi să mulțumești, după aceea să ceri. Din păcate, nu odată, oamenii cer, Dumnezeu le dă și uită să mulțumească. Jumătate din ce au primit de la Dumnezeu nu mai are aceeași valoare decât nu spui. Mulțumirea este dublarea cadoului pe care l-ai primit de la Dumnezeu.
Iată, doamna Felicia Filip vorbea despre cât de recunoscătoare a fost la adresa lui Dumnezeu în momentul în care v-a cunoscut și a văzut acele calități pe care le aștepta în viața ei, prezente la cel care avea să-i fie partener de viață. Vă întreb dacă acum sau pe parcursul anilor v-ați rugat pentru familia dumneavoastră, pentru ca să meargă așa lucrurile.
Păi vă spuneam că în primul rând, la fiecare sfârșit de zi, avem rugăciunea noastră pe care o spunem împreună. Împreună o spunem. Și pe care am construit-o împreună. E rugăciunea noastră. Și apoi, dincolo de toate astea, mulțumim și știm să mulțumim lui Dumnezeu. Și atunci când ne încearcă, pentru că și asta îmbogățește, și cu atât mai mult atunci când suntem binecuvântați cu darurile pe care le așteptăm sau care chiar ne surprind când vin peste ele.
Ea v-a spus ce a învățat de la mine. Eu de la ea am învățat într-o totul sinceritatea. Adică nu spun că nu am fost un om sincer. Am fost în general un om sincer. Aveam o lume a mea pe care nu scoteam tot timpul la lumină, să zicem la lumină reflectoarelor sau la... Și am constatat că m-a învățat enorm. Acesta e un lucru pe care am învățat de la ea și chiar cu riscul de a pierde momentan ceva în perspectivă câștigi. Adică mi se întâmpla câteodată, știind că e o chestiune de conjunctură, ca să trec într-un moment sau să câștig ceva pentru un moment, tăceam. Nu, știți, există și minciuna prin
nu
omisiune.
Nu dezvăluiați, da? Exact.
Există și omisiunea. Și m-am învățat că nu. Și chiar dacă au fost momente în care nu am câștigat. Dar pe termen lung, de fiecare dată, datorită ei, am constatat că am câștigat. Ăsta îi mulțumesc tot timpul, m-a modelat pe mine.
Exact, da. Deja este un principiu de viață,
da,
al dumneavoastră.
Da.
Da? Preluat de la
Felicia. Da.
Acum trebuie să vă spun un lucru pe care Cristian nu-l spune și de fiecare dată trece peste el, pentru că a fost o încercare grea. El este copil de deținut politic, naștut de tatăl lui de la o vârstă fragedă până
în anul 3
de facultate, dacă tatăl lui mai trăiește sau nu. Ei bine, această stare de interiorizare și de a nu fi într-un fel sincer sau deschis vine și de aici, pentru că în acea perioadă să trăiești ce a trăit el și familia lui este greu de suportat. Greu să treci peste aceste lucruri, greu să reușești să trăiești pur și simplu, să nu ai ce mânca, să îngheți, să nu poți vorbi, să nu vorbim de alte lucruri, ce relații poți să ai cu altcineva. Ei, și aceste lucruri le-am vorbit împreună și l-am
și
cunoscut
înțeles.
Și așa. Știu ce înseamnă o copilărie nefericită, privată,
matură,
de libertate și de perspectivă. Aici este diferența dintre noi. Eu am fost un copil fericit. El a fost un copil fericit pentru că asta este natura lui și a avut familia pe mama, care a fost și mamă și tată. Dar au fost încercări foarte grele. Și acum această amprentă îl urmărește.
Însă n-ar fi fost ceea ce este astăzi fără o astfel de maturizare precoce, să spun.
E adevărat, e adevărat.
Da, ați spus foarte bine. Acum, privind în urmă, a fost o maturizare aproape instantane. Vreau să spun că mă amintesc și acum momentul, aveam 11 ani, când m-am întors acasă de la școală și am aflat că tatăl meu a fost ridicat. Se spunea că va fi arestată și mama. Am fugit de acasă cu mama la o rudă de-a noastră mai îndepărtată, spunând că nu. Dar toată această tensiune și pe urmă, n-am vrut să discut de asta, dar în fine. Știți ce înseamnă pentru un copil care, ducându-se în fiecare zi la școală, nu știe dacă este dat afară din școală sau nu? Zilnic.
O nesiguranță.
Să nu știi dacă te dă sau nu afară.
A fost Când iubești școala.
A fost un lucru benefic. Pentru că m-a obligat să învăț și mai mult.
Să nu se poată dispensa de dumneavoastră.
Da, am învățat de așa manieră. Ba chiar s-a întâmplat și în facultate. Noroc că am avut un rector fantastic, Victor Giulanu, care mi-a spus că eu am ieșit că tatăl meu a murit ca să pot să dau voie la facultate, să pot da la facultate, că n-aveam voie să dau. Și în anul 2 fiind...
Acum n-ați mai face-o, că doamna Felicia...
Poftiți?
Acum n-ați mai face-o, că doamna Felicia v-a învățat altfel.
Da, da, da. Și cum am aflat. Altfel nu puteam intra la facultate. M-a învățat după aceea. Și m-a chemat rectorul să-mi spună că s-a aflat, că a venit securitatea, s-a aflat că sunt fiul de... Dar el a fost cu abilitate, cu...
deosebit.
Chiar eu am spus maestri, că noi așa vorbim în... Doamna noastră, chiar dacă beau ceai cu pâine, pentru că mi se lua și bursa, că aveam bursă, că învățam bine. Și dacă beau ceai și mănânc un colț de pâine și tot fac meserie și profesie. Și el a povestit, pe urmă, peste timp, când am impresionat, mă rog, cu asta. Deci, nu vreau să trec peste asta, dar toate lucrurile astea, la un moment dat, te marchează într-un fel. Ori, Felicia a scos din mine tocmai această rezervă. Nu e o minciună, e o rezervă...
Neîncredere, da? Legată de neîncrederea...
E ceva ce îți depășește rațiunea. Devii interiorizat, devii înfricoșat de orice zgomot pe scări. La noi acasă, mama mea tresărea la amintirea momentului arestării. Dar Felicia asta a scos din mine toate astea și n-a mai rămas decât lumina.
De aceea îi spuneți și soarele meu, da?
Soarele meu în fiecare dimineață, da.
Este reciprocă această
apelare. Ne spunem bună dimineața, soarele meu, da.
Da. Mi-a plăcut mult să povestiți astfel, pentru că îmi doresc ca toți românii, toate familiile care vă urmăresc, să poată să preia din această experiență frumoasă și să o creeze pe a lor, evident, dar să învețe că se poate să iubești chiar dacă ești sub lumina reflectoarelor și să te bucuri de această dragoste și să o promovezi. Este, exact cum spuneați, o fericire pe care nu poți să o ții pentru tine.
Așa este.
Sfatul ar fi, dacă poate sfat, nu-mi place termenul, dar sugestia ar fi, în primul rând, să iubească sincer. Până dincolo de persoana ta, să iubești sincer, sinceritatea și compasiunea. Dacă ai aceste trei...
Să iubești sincer,
să
cu,
iubești
toată,
așa,
cu toată ființa, cum zice
cu toată
Biblia.
Ființa, cum zice așa, și compasiunea. Compasiunea, sigur, față de cel de alături, dar față de orice se întâmplă. Compasiunea este tot o scară spre Dumnezeu. Și compasiunea.
Să nu prea poți să iubești dacă nu ai compasiune. Adică nu e dragostea aceea în care nu există compasiune, nu? Pentru că nu poți să fii rece la ceea ce se întâmplă în jurul tău atunci când iubești.
Sigur.
Evident.
Vedeți cum se transformă un om îndrăgostit, îl vezi imediat.
Exact.
Are strălucirea în ochi, în gesturi, în figură, peste tot. El plutește, ai senzația asta că nu atingi pământul, că ești la câțiva centimetri deasupra pământului. Asta, deci mai aproape de sus, și iubești tot, iubești animalele. Apropo, noi iubim foarte, foarte mult animalele, suntem îndrăgostiți de animale. Iubești florile, iubești oamenii. Deci tot de la dragoste vine, de la iubire.
Mai și atât puține minute și mai vreau să vă întreb multe lucruri.
Credem un lucru, că pentru oricine există dragoste și acea iubire pe care o așteaptă. Important este ca tu, ca ființă umană, să fii pregătit să primești cadourile pe care Dumnezeu ți le oferă. Pentru că această cale a noastră prin viață este plină de cadouri, de daruri dumnezeiești, pe care mulți dintre noi nu le observăm. Ele sunt tot timpul în calea noastră. Important este să le vedem și mai ales să fim pregătiți să le primim. Când nu ești pregătit să primești, vei avea eșec. Dacă îți asumi și aștepți și apoi mulțumești pentru ce ai primit, cu siguranță că ce ai primit este valoros, este trainic și te face fericit.
Extraordinar, dar obstacolele care sunt inerente ființei umane, cum le-ați depășit împreună? Și aș vrea să vă întreb și despre anumite divergențe. Suntem oameni, suntem unici, gândind diferit, chiar dacă, după cum înțelegem din experiența dumneavoastră, și chiar vreau să vă întreb dacă lucrul acesta credeți că s-a modelat, s-a format cu timpul sau pur și simplu sunteți așa ca echipă din start.
Am și modelat.
Ați și modelat, da?
Modelat.
Dar cum depășiți momentele dificile?
În primul rând, dacă unul dintre noi e într-o încercare sau într-o sensibilitate, să zicem, de a nu suporta respectiva încercare, celălalt vine cu susținerea, cu argumente prin care te face să înțelegi că, în primul rând, ești în stare, poți să treci peste această încercare. Și stă la noi să transmită energia aceasta într-un fel miraculos. Asta este să simți.
Și mai
ce
e o taină. Simți umorul.
Da.
Să știți, asta este iarăși o binecuvântare. Am cunoscut persoane de mare valoare așa, fără simțul umorului, și nu sunt fericite. Noi râdem din orice, în primul rând, că râdem dimineață când ne trezim și seara, iar în momente de încercare, care sigur, cum ele sunt importante, cum spunea Felicia, un transfer de energie, dar de multe ori printr-o glumă, printr-un joc de cuvinte, prin ceva am trecut. Dacă ea e într-un moment de ăsta, eu încerc. Dacă eu sunt, nu odată ea printr-un semn al umorului. Și pe urmă e vorba de devoțiune. Eu am avut o încercare de sănătate cu ceva timp în urmă. Nu vă puteți imagina câtă devoțiune am avut din partea ei, totală, zi și noapte. Sunt convins că zile, nopți întregi, n-a dormit nici 5 minute. Adică orice mișcare mea din pat, era în picioare. Ei, lucrurile astea adună și mai mult unesc și mai mult o... În afară de faptul că o iubesc, o prețuiesc, o admir și sunt și recunoscător.
Toate acestea dovedesc iubirea autentică, gata și pregătită de sacrificiu, da? Dispusă la sacrificiu.
Și fără să gândești că e sacrificiu.
Exact, da. Nu-l simți să... așa pentru că nu poți altfel.
Adică să fie o normalitate, să nu zici mă sacrific.
Este o altă dimensiune. Când totul este în iubire, nu există sacrificiu.
Ați văzut că
Iisus s-a sacrificat?
Iisus ne-a iubit, exact cum spune.
Sigur.
Da? Sigur. Și ne iubește, da.
Sigur.
Noi vedem sacrificiul său ca pe o dovadă a iubirii.
Exact. Da. Dar el nu cred că așa l-a văzut. Nu cred că așa l-a văzut.
El a știut că așa ne salvează, evident.
Depărtează, da? Doamne, paharul ăsta, da. Da. Cere și când nu, facă-se voia ta.
Aș vrea să vă întreb dacă ați simțit uneori că profesia are și împreună, da, așa cum spuneați, compatibilă, are și neajunsurile ei. Merg mai departe? Nu.
În ce sens?
Adică ar putea afecta la un moment dat relația. Poate că faptul că sunteți în lumina reflectoarelor, faptul că sunteți continuu în centrul atenției, că...
În cazul nostru nu s-a întâmplat.
Dar e o bucurie asta, nu poate fi un... Nu. Pentru că succesul fiecăruia e succesul celuilalt. Nu.
Dar timpul pe care îl petrece, poate unul, e mai mult
sigur,
decât, da?
Sigur, e ocupat. Și știi că e ocupat.
Și bucuria ta că el poate crește în felul acesta, da?
Sigur, și aștepți rezultatul. Sigur că sunt zile, bună oară, când Felicia, când are spectacole de anumită dificultate, nu scoate un cuvânt, nu vorbește cu mine, dar îmi scrie pe un bilețel, adu-mi, te rog, un pahar cu apă sau nu știu ce. Nu vorbește deloc. E o igienă a corzilor vocale pentru o încercare. Gândiți-vă, sunt spectacole de 4 acte. Asta înseamnă ore și ore pe care stai pe scenă și, în cazul nostru, în cazul ei, a cântăreților, gândiți-vă că într-o sală de mii și mii de persoane ai în față o orchestră de 70-80 de instrumente care cântă foarte. Alături ai un cor de 70-80 de oameni și tu trebuie cu două corzișoare vocale atât, fără nicio amplificare, nu ca la muzică ușoară, fără nicio amplificare, să străbați acest zid sonor, să treacă vocea până la ultimă, până la galerie. Acesta este un efort atletic, un atlet de mare performanță. Și atunci trebuie să ai o igienă a ta înainte, ori asta eu o înțeleg foarte bine și mă retrag, o las cu gândurile ei, cum și eu înainte de o premieră. Nici.
Ce înseamnă să cunoști toate aceste aspecte complexe ale profesiei pentru a aprecia și a ști să vii cu suport pentru celălalt?
Da.
Suntem la finalul emisiunii. Chiar dacă timpul a expirat, încă un gând din partea fiecăruia cred că ne este extrem de valoros. Da? Pentru a fi împreună pe viață și fericiți și îndrăgostiți.
Iubire. Iubirea și ea se poate învăța, se poate vedea, se poate asculta. Și dacă iubești, îți aparține universul, îți aparține perechea ta și te raportezi la dumnezeire. Pentru că o familie închegată înseamnă iubire împărtășită.
Poftiți, domnule regizor.
Eu cred că atunci când dorești să ai o relație serioasă, de lungă durată cu cealaltă persoană, gândește-te că este pentru totdeauna. Și în clipa în care gândești că este pentru totdeauna, îți și comanzi lucrul ăsta și va fi pentru totdeauna.
Vă mulțumim din tot sufletul, doamna sopran Felicia Filip și domnule regizor Cristian Mihăilescu, pentru participarea cu atâta suflet la emisiunea noastră. Ați fost și rămâneți o carte deschisă, după cum ați spus, și vă așteptăm cu mult drag într-o altă ediție, când va fi să puteți să ne fiți alături. Mult succes în tot ceea ce faceți, vă admirăm și o lume întreagă vă iubește. Și iubirea dumneavoastră să crească în continuare, după cum spuneți, prin puterea lui Dumnezeu. Mult succes!
Mulțumim!
Doamnelor, domnilor, cuvintele de final sunt inexpresive. Cred că ceea ce am ascultat ne este de folos. Să ne iubim unii pe alții și în familie să ne dăruim dragoste. Sunt Lavinia Ștefan, mulțumesc pentru atenție, la revedere!